Anda bersama SBS Bahasa Indonesia. Dapatkan lebih banyak lagi cerita bagus di sbs.com.au/indonesia.
Saya tidak harus mengatakan apa-apa, tentunya Anda juga mengerti bahwa itu adalah suatu pertanda kalau kita memperingati Hari Anzac. Nah, untuk membahas mengenai Hari Anzac kali ini, kami mengundang Dr. Paul Thomas, peneliti yang dengan afiliasi Universitas Monash dan penyusun buku Talking North tentang sejarah pemakaian bahasa Indonesia di Australia. Selamat siang, Pak Paul Thomas.
Selamat siang, Bu Sri.
Bapak, kita sudah ikut mengheningkan cipta tadi ya, untuk memperingati para pahlawan yang telah mendahului kita yang berjuang untuk keamanan dan kenyamanan kita semua itu. Jadi ya, Bapak, ya, memang dalam kesempatan ini, saya katakan tadi bahwa kita sudah turut tadi pada waktu sangkakala berbunyi itu, kita sudah turut mengheningkan cipta untuk memperingati para pahlawan yang telah mengorbankan jiwanya terutamanya untuk kenyamanan dan keamanan kita semua itu. Nah, Bapak, sehubungan dengan Hari Anzac yang diperingati untuk pada setiap tanggal 25 April itu, untuk kali ini saya memilih suatu peristiwa yang melibatkan Australia dan kebetulan juga melibatkan Indonesia, yaitu dalam konflik yang dulu itu dikenal sebagai konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia itu. Nah, sampai dengan saat ini memang tidak sering hal ini diungkap begitu, Bapak. Saya kira memang juga tidak sering dibicarakan pula itu. Mengapa demikian itu, Bapak? Karena Australia jelas-jelas mengirimkan pasukan itu dalam konflik tersebut.
Ya, betul. Ini keadaan yang cukup menarik karena biasanya kalau selama hari seperti hari Anzac hari ini, semua konflik atau perang diperingati. Tapi konfrontasi adalah peristiwa yang agak rumit, juga rumit dijelaskan. Karena biasanya tidak disebut perangnya, ada sengketa antara Malaysia atau pada waktu itu Melaya dan Indonesia. Karena Melaya mau menggabung Sabah, Sarawak, dan Singapura dalam federasi baru, yaitu Federasi Malaysia. Tetapi prosesnya kurang jelas, dan dari pihak Indonesia tidak ada cukup konsultasi, dan juga mereka merasa itu melarang persetujuan Manila yang ada proses yang lebih teratur untuk Sabah dan Sarawak memilih jalan yang paling bagus ya dari mereka. Jadi konfliknya timbul karena Sukarno mau mencegah penggabungan ini. Dan Australia harus milih mendukung siapa, mendukung Melaya atau mendukung Indonesia. Australia sendiri tidak mau melibatkan diri dalam sengketa ini. Tetapi sulit karena ada pangkalan di Semenanjung Malaysia dan Malaysia dianggap sekutu juga.
Bapak, mungkin kita perlu menyebutkan bahwa konfrontasi itu saat itu dengan slogan Bung Karno yaitu Ganyang Malaysia itu memang dimulai dari tahun 1962 sampai dengan 1966 kan itu, Bapak. Dan orang-orang yang di Australia itu baru tahu setelah adanya Freedom of Information itu kan. Jadi dari situlah kita tahu bahwa sebetulnya yaitu tahun itu terungkapnya 1996 atau apa, saya lupa tepatnya itu. Nah, dari situlah kita tahu bahwa memang Australia betul-betul terlibat. Nah, Bapak, saya ingin menggarisbawahi posisi Australia karena secara sopan namun tegas Australia mengatakan bahwa mereka menentang keinginan Indonesia itu. Tetapi dalam hal pengiriman pasukan dan dalam hal dukungan terhadap konflik ini seolah-olah kan sangat dirahasiakan begitu, Bapak.
Ya, karena Australia tidak mau merusak hubungannya dengan Indonesia. Kita boleh lihat apa konteks zaman itu. Australia baru keluar dari perang Korea, Semenanjung Korea. Komitmen militer di Korea cukup besar. Dan pada awal 60-an masuk ke perang Vietnam. Jadi Australia juga sangat ditantang oleh situasinya. Dan selain itu mau menjaga hubungan dengan Indonesia. Dampak untuk Australia kalau sengketa ini menjadi betul-betul perang hangat, sangat besar. Tapi untuk Inggris, karena Inggris begitu jauh dari Asia Tenggara, dampaknya tidak begitu besar. Soalnya Inggris terus minta keterlibatan militer Australia. Ini kali yang terakhir Australia ikut Inggris perang.
Memang pada tanggal 20 Januari 1963 itu, Menteri Luar Negeri Indonesia Subandrio itu menyatakan bahwa Indonesia mengambil sikap bermusuhan terhadap Malaysia. Nah, memang tidak dinyatakan sebagai perang begitu, Bapak. Nah, ini Bapak, kalau saya lihat dari sudut Australia itu, kalau dari sudut Indonesia jelas tadi Bapak juga sudah katakan bahwa Indonesia memang tidak mau karena Malaysia bekas jajahan Inggris. Jadi itu dikatakan sebagai ya boneka Inggris kan begitu. Tapi untuk Australia sendiri dalam konflik ini itu sepertinya itu merupakan suatu konflik terakhir atau perang terakhir di mana Australia terlibat langsung atau yang dikarenakan oleh perintah Inggris ya Bapak seolah-olah.
Ya, memang Australia segan untuk ikut serta dalam sengketa. Inggris harus minta beberapa kali. Jadi kalau konfliknya mulai 1963, tapi Australia baru mengerahkan pasukannya pada akhir tahun 64. Jadi itu sesudah bukan hanya diminta Inggris, tapi diminta langsung dari pemerintah Melaya pada waktu itu. Dan sulit untuk Australia menolak kuturnya. Dan ini juga jadi rahasia karena ini tidak ada pernyataan perang
dari kedua belah pihak, tapi Menteri Luar Negeri Indonesia mengatakan bermusuhan kan begitu Bapak. Bapak, walaupun itu sebetulnya pada tanggal 17 tahun tadi Bapak mengatakan tahun 64 ya. Sebetulnya pasukan terjun payung itu sudah mendarat di pantai barat Johor itu untuk Indonesia. Ya, membentuk gerilya itu. Memang baru pada tanggal 2 September itu Australia kan juga menerjunkan pasukan payung. Namun sebelumnya kan pasukan khusus SAS itu sudah lebih dulu masuk kan Bapak?
Jadi walaupun memang ada tentara Australia di Melaya pada tahun 1964, kalau kita lihat konflik yang paling besar itu dipusatkan di Kalimantan. Dan tentara Australia baru dikerahkan pada bulan Januari 65. Jadi agak lambat kalau kita lihat dalam sejarah persekutuan ini. Operasi namanya Operasi Klare. Dan itu yang di Kalimantan. Dan termasuk pasukan Australia masuk wilayah Indonesia. Itu salah satu
alasan. Tapi tidak dikatakan ya Pak?
Tidak. Kalau dalam koran Australia atau apa Malaysia Indonesia pada waktu itu tidak dilaporkan. Karena semua pihak tidak mau ini. Kebetulan walaupun Presiden Sukarno cukup keras ya dengan pernyataannya, kebetulan semua pihak tidak mau konflik ini jadi perang besar. Semua pihak belum siap ya. Indonesia sudah ada banyak masalah dalam negeri dan Malaysia baru berbentuk ya. Jadi mereka juga belum siap untuk perang betul. Ini lebih bisa dianggap semacam diplomasi keras ya. Dan merupakan percakapan antara Indonesia dan negara-negara lain.
Pak Paul, sebentar. Ya. Saya ingin menyela ini. Apa peran dari Amerika Serikat itu sendiri, Bapak? Ya. Karena saya tahu bahwa CIA itu banyak berperan.
Tentu saja CIA cukup aktif ya dalam Asia Tenggara. Karena mereka masih khawatir pengaruh partai-partai komunis Asia Tenggara. sudah jadi cukup besar. Kami sudah tahu salah satu paling besar jabatan komunis di Indonesia sangat besar. Tentu saja Amerika juga mulai khawatir kalau perang mulai di Indonesia, ini akan membuat situasinya jauh lebih rumit kalau sudah ada perang di Vietnam. Dan mereka mau memanfaatkan pasukan Inggris dan Australia yang sudah ada di situ. Ya.
Bapak, dapatkah Bapak membayangkan itu? Ini ibaratnya nih, di siang hari Australia dan Indonesia duduk berbicara, menjaga diplomasi, tetap memberikan bantuan dan lain-lainnya. Tapi ini saya mengatakan ibaratnya seolah-olah itu kan dua kehidupan itu Bapak. Di malam hari pasukannya bergerilya bersama-sama dengan pasukan Indonesia juga. Itu berhadapan di Borneo Utara atau di Kalimantan Utara itu. Jadi bagaimana itu Australia mampu melakukan diplomasi? Jadi apakah peristiwa konfrontasi itu dapat kita katakan sebagai kemenangan atau keunggulan diplomasi begitu Bapak?
Itu ada peran dalam perundingan diplomasi tentu saja. Tetapi itu hanya mungkin sebagian kecil dalam proses perundingan. Ini proses yang panjang sekali karena perbatasan Malaysia dan Indonesia harus dilacak sampai Belanda dan Inggris. Ada sengketa tentang perbatasan itu. Dan ini semacam lanjutannya dalam proses negara-negara Asia jadi merdeka. Jadi saya kira konfrontasi sebagai sengketa militer memang ada peran cukup besar karena sudah membuktikan Indonesia siap untuk membela diri. Dan dampaknya cukup besar kalau memang jadi perang. Dan dalam perundingan mereka cari jalan untuk menghindari ya perang besar atau perang hangat terjadi di Asia Tenggara.
Bapak, perundingan itu kan baru tercapai pada tanggal 28 Mei 1966 itu. Tapi pada pertengahan tahun 1965, sebetulnya Indonesia yang mulai menggunakan pasukan resminya itu pada bulan Juli terutamanya itu kan militer Indonesia yang berkekuatan lebih dari 5.000 orang melabrak pangkalan Angkatan Laut Malaysia di Semporna itu. Nah, itu akhirnya timbullah peristiwa yang dikenal dengan pengepungan 68 hari itu oleh warga Malaysia. Namun demikian, rupanya apa yang terjadi di Indonesia, politik dalam negeri kurang menguntungkan kedudukan Presiden Soekarno pada waktu itu kan?
Ya, kalau Presiden Soekarno sangat dicurigai oleh negara-negara barat karena mereka khawatir bahwa usaha Presiden Soekarno untuk membentuk wilayah netral atau wilayah bebas pengaruh negara-negara adik kuasa hanya semacam diversi dari rencananya utama. Jadi mereka kira dia terlalu dekat sama Partai Komunis misalnya.
Bapak, ini karena waktu kita yang sangat sempit, jadi saya akan langsung saja melompat kepada akhir dari konfrontasi tersebut, yaitu yang dimana pada tanggal 28 Mei 1966, akhirnya Malaysia dan Indonesia itu melakukan suatu konferensi di Bangkok, walaupun Soekarno masih merasa keberatan, tapi keberhasilan Malaysia tersebut itu kan bukan ansih karena dia juga didukung oleh Australia dan Inggris, ya, tapi karena juga katakanlah beruntung pula kan situasi di Indonesia pada waktu itu sangat buruk sekali gitu.
Ya, ekonominya lemah dan situasi politik sangat goyang sampai tentu saja Soekarno digulingkan dan Suharto menjadi presiden kedua. Kalau Suharto pandangannya jauh berbeda ya dari Soekarno terhadap Malaysia dan dia siap untuk menerima situasinya. Dia lebih memusatkan perhatian pada persoalan dalam negeri daripada yang luar.
Bapak, kalau kita kembali ke konfrontasi itu sendiri, memang selama ini kan tidak pernah ada orang-orang mengingatkan kembali atau apa. Kadang-kadang saja dalam guruan itu timbul, oh ya peristiwa Ganyang Malaysia, konfrontasi dan sebagainya pada waktu itu. Namun kalau saya tidak keliru, di Sydney pernah diadakan suatu, katakanlah suatu peringatan kan itu Bapak pada tahun 2014 kalau saya tidak keliru. Peringatan 50 tahun perang rahasia Australia-Indonesia itu.
Ya, bukan hanya di sini. Saya sudah pernah lihat dalam pawai Anzac, ada beberapa orang yang ada spanduk konfrontasi.
Oh ya?
Ya, saya lupa tahun berapa. Maaf, saya baru ingat itu. Seperti mulai tahun 2000 atau pasca ya Suharto, konfrontasi mulai dibahas lagi ya secara lebih terbuka. Dan ada beberapa rahasia juga terbuka. Jadi saya kira orang lebih siap untuk memperingati orang yang gugur di medan perang untuk konfrontasi, karena ada korban. Yeah. Ya, ini yeah. Walaupun tidak disebut perang, masih ada korban yeah. cukup banyak yeah. khususnya dari pihak ke Indonesia.
Yeah. Kalau di Indonesia mungkin ada 517 atau apa. Kalau dibanding dengan, kalau saya tidak keliru, saya lupa-lupa ingat itu. Memang kalau dari Australia sendiri, katakanlah cukup kecil dibandingkan dengan korban dalam konteks penugasan Australia dalam konflik itu. Pak Paul Thomas, terima kasih sekali yang telah berkenan untuk menjelaskan tentang masalah konfrontasi ini.
Maaf ya kalau ada yang kurang jelas, tapi memang situasi ini, konflik ini, sengketa ini memang kurang jelas. Masih
ya,
ada
betul.
Banyak yang perlu
betul, ya. Betul, sampai sekarang pun seolah-olah katakanlah tidak begitu dibahas atau dianggap untuk
dan
biarkan saja.
Kebanyakan orang Australia dan Indonesia mau menjaga hubungannya, dan mereka khawatir kalau membuka rahasia semacam ini ya,
akan membuat
perasaan kurang enak.
Bapak, kalau itu persahabatan yang sudah dekat, seharusnya sensitivitas itu ya memang perlu dijaga, tapi kan tidak perlu berlebihan. Bapak, karena kita memperingati pengorbanan dari para pahlawan, jadi sebaiknya kita bersifat positif, dan sekali lagi selamat hari Anzac, Bapak.
Terima kasih, selamat hari Anzac.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.